Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақстанда Сириядағы балаларға көмек акциясы өтіп жатыр. Бұл туралы Алматыда өткен арнайы баспасөз мәслихатында шараны ұйымдастырушы Сезімтал қоғамдық қорының жетекшісі Сұңқар Нұрмұхамбетов хабарлады. Шараға кез келген қазақстандық қатыса алады, ол үшін Сбербанк банкінде ашылған арнайы есеп шотқа ақша аударуға болады. Көмек тек ақшалай қабылданады, жиналған қаржыны Сирияға жеткізумен ЮНИСЕФ халықаралық ұйымының Қазақстандағы бөлімі айналысады. Көмек жинау 20 маусымға дейін созылады, дейді Сұңқар Нұрмұхамбетов.
Отправлять, да, это складировать.
Азық-түлік киім-кешектерді Сирияға жеткізу қиын, сондықтан тек ақшалай жинап жатырмыз. Акция 20 маусымда аяқталады. Жиналған қаржыны ЮНИСЕФ-ке береміз. Бұл ұйым әрі қарай ақшаны жеткізу, қажет заттарды алу процесін жүзеге асырады.
ЮНИСЕФ дерегінше, қазір Сирияда шамамен 7 миллион бала кедейшілік шегінде өмір сүріп жатыр, 3 миллионға жуық бала мектепке бармайды. Соғыс кезінде елде 5 мыңнан астам мектеп қиратылған немесе әскери нысанға айналған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.